No visiem augstskolu absolventiem vairāk nekā 70% studējuši bakalaura vai koledžas līmeņa programmās. Tas secināts Izglītības un zinātnes ministrijas veiktā absolventu monitoringā. Visvairāk speciālistu sagatavo sociālajās zinātnēs, komerczinībās un tiesību zinātnē, vairāk stāsta ministrijas augstākās izglītības un zinātnes departamenta direktora vietniece Dace Jansone.
Tas, kas iepriecina, ir tas, ka otrs lielākais speciālistu skaits tiek sagatavots inženierzinātņu programmās. Tas tiešām ir rezultāts daudzu gadu mērtiecīgai ministrijas politikai. Ja mēs skatāmies koledžu līmeņa absolventus, tad lielākais īpatsvars ir veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā. Tas ir skaidrojums ar to, ka māsu sagatavošana notiek medicīnas koledžās, mums tādas ir piecas.
Pozitīvi, ka kopumā bakalaura programmu un koledžu absolventiem atalgojums ir līdz 8% augstāks nekā valstī vidēji. Tomēr ministrijā prognozē, ka sociālo zinātņu absolventiem nodarbinātības iespējas nākotnē samazināsies, un joprojām vislielākais speciālistu trūkums būs inženierzinātnēs. Turpina Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece Ilona Kivkucāne.
Visa veida pakalpojumi, tehniskie pakalpojumi, IT pakalpojumi, apstrādes rūpniecības speciālisti gan koledžu līmenī, gan augstākajā līmenī, inženieru līmenī, tie būs tie, kas mums šobrīd pietrūkst un pietrūks, diemžēl, arī turpmāk. Veidojas šis te, kā saka, disbalanss starp to, kas mums, kā saka, ir un tas, ko mums vajag.
Izglītības ministri tomēr uzsvēra, ka speciālisti ir nepieciešami visās jomās. Turklāt, izmācoties sociālās zinātnes, tiek iegūtas noderīgas prasmes un vienmēr ir iespēja pārprofilēties. Tomēr ir svarīgi jau skolas vecumā orientēt skolēnus uz to, kas šajā brīdī ir nepieciešams, un vienlaicīgi viņiem arī padodas. Turpina ministra Ilga Šuplinska.
Es šobrīd aicinu vidusskolu direktors noteikti arī humanitārajā grozā, valodu grozā, sociālajā likt šo te IT nozari. Kādēļ? Tādēļ, ka principā, ja cilvēks ir pabeidzis tikai šo programmēšanu vai labi, ja ir sistēma analītiķa spējas, viņš principā var darboties savā sfērā, bet viņam pietrūkst zināšanas, es nezinu, kā tā pieņemsim valodas korpusu veidošanā.
Ministri arī aicināja augstskolām būt aktīvākām un skolās pasniegt ievad lekcijas, piemēram, kādā no eksaktajām jomām, lai skolānam parādītu, ka tas ir interesanti. Paula Dēvica, Latvijas radio.